Paramenti yisize nongosiza mateka gemisoro mu bageri excise duty amendment bill eri omwaka guno ngomusoro kulita ya petroli ne diesel gwongezeddwa gwongeddwa ko siringi bibiri kakati ebageri sidwa lyoleka nti kati omusoro kulita ya diesel gulinya okuva ku siringi 12.3 okutuuka ku 12.3 ate omusoro kulita ya petroli gulinya okuva ku 15.5 okutuuka ku 17.5 Sentebe wakachi ka parliament ya Kevin Simbe Amos Kankunda ategeza nti nyongeza ku musoro egendera kutasa bei ya mafuta lime kuvanga erinya bweka aboludde oluvuganya nga bakulembeddwa mbaka munisipali ya Kira Ibrahim Ssemujju Nganda akosa owambale industrious division Karim Masaba bawakanyiza emisoro gino nga bagamba government teyandigyongeza ne basaba nti singa ekikola kigenda kukosa ebyenfuna by'eggwanga naddala nga waliwo n'olutalo lugenda maaso mu nsi wava amafuta eza Middle East wabula minisita ombeza ebyensimbi Henry Musaasizi bino abiwakanyiza nga agamba gavumenti tesobola kwesigamya byekola ku mbeera eri e Iran n'amawanga amalala bwe gityo emisolo emijja ku mafuta ne giyisibwa